Areena.
Joka maanantai moskovalaisessa alakoulussa pidetään tunti, jossa puhutaan niin sanotuista tärkeistä asioista.
Siellä puhutaan internetissä toimimisesta ja tällaisista niin kuin kaveruudesta, ystävyydestä, ja sitten toisaalta siellä on myös tämmöisiä vahvemmin isänmaallisia tunteja, eli siellä on esimerkiksi tästä Leningradin piirityksestä puhuttu Venäjän tieteentekijöistä, ja itse asiassa helmikuun viimeisellä viikolla siellä on teemana perinteinen perhe, jossa kerrotaan, että millainen on venäläinen perhe ja miltä sen kuuluu näyttää.
Näin kertoo Ylen toimittaja Elsa Osipova. Hän kiinnostui taannoin siitä, millaisia perinteitä ja tapoja venäläisissä kouluissa on ja miten patriottisuus kouluissa näkyy just nyt. Esimerkiksi Lounais-Siperiassa sijaitsevassa Omskissa kouluissa nostetaan päivittäin Venäjän lippu salkoon ja lauletaan kansallislaulua. Lisäksi koululta löytyy monenlaista tapahtumaa.
Oli toisen maailmansodan muistopäivän tapahtumaa ja oli lapsia puettu punaisiin baretteihin ja oli pidetty esitelmiä sotasankareista. Ja oli hiljattain ollut tällainen tapahtuma nimeltä Sotilaiksi ei synnytä, sotilaiksi kasvetaan, jossa lapset esitti erilaisia lauluja ja esityksiä liittyen tähän sotilaiksi kasvamiseen. Siellä oli myös elokuvatapahtumaa, jossa esimerkiksi venäläisestä lapsisotilaasta kertovaa elokuvaa esitettiin. Eli kaikkea tällaista. Tietenkin siellä oli myös muunlaisia tapahtumia koulun arjessa, mutta tällaiset isänmaallisia arvoja korostavat tapahtumat, niin niitä oli yllättävän paljon.
Sinänsä venäläiskoulujen patriottisuus ei ole ihme, sillä isänmaalliset oppitunnit ovat olleet osa pakollista opetussuunnitelmaa viime syksystä asti. Ja nyt Venäjällä kaavaillaan isänmaallisen opetuksen laajentamista. Myös koulujen historiankirjoja ollaan laittamassa uusiksi, koska hallinto haluaa mukaan Ukrainan tapahtumat ja oman selityksensä sodalle. Mutta mihin Venäjän opetuksen uudistuksilla ja koulujen isänmaallisuudella oikein pyritään? Ja mitä opetuksen muuttaminen kertoo maan hallinnon ja Putinin tilanteesta juuri nyt? Tänään on tiistai, 21. helmikuuta. Kuuntelet uutispodcastia, minä olen Reetta Rönkä.
Silloin kun mä ensimmäistä kertaa ylipäätään kuulin patriottisesta tunneesta, niin ne tuntui tosi epäuskottavilta. Se tuntui semmoiselta tuulahdukselta viime vuosisadalta. Ja ajattelin, että eihän nämä millään tavalla voi olla tätä päivää. Että mietin just, että eikö Venäjän hallinnolla ole muita keinoja kuin pakottaa kaikki istumaan 45 minuuttia luokassa keskustelemassa niin sanotusta tärkeistä aiheista. Mutta sitten mä rupesin miettimään, että tämä on ihan itse asiassa aika loogista, että Kreml nimenomaan lähestyy näitä lapsia ja nuoria koululaitoksen kautta.
Elsa Osipova on Ylen ulkomaan toimittaja, joka seuraa erityisesti Venäjää. Jo viime helmikuussa, siis hyökkäyssodan alkamisen aikoihin, Venäjä kokeili isänmaallisia oppitunteja kaukoidässä, paikallisissa kouluissa ja pienimuotoisesti. Viime syksynä opetus laajeni ympäri maan, kaikkiin kouluihin ja kaikille ikäluokille.
Ensimmäinen syyskuuta Venäjällä alkoi nämä patriottiset tunnit, jotka Venäjällä kulkee nimikkeellä keskusteluja tärkeistä aiheista. Venäjällä ei siis käytetä tätä termiä patriottiset tunnit, mutta näitä tunteja kutsutaan patriottisiksi tunneiksi sen takia, että opetusohjelmaan on siis kirjattu sillä tavalla, että näiden tuntien tarkoitus on opettaa lapsille ja nuorille isänmaallisuutta ja rakkautta isänmaataan kohtaan. Eli tämä kuulostaa erittäin patriottiselta.
Opetusohjelman lisäksi tunnit on kirjattu Venäjän kansalliseen turvallisuusstrategiaan. Siinä tunteja perustellaan näin.
Eli ne ovat keino suojata venäläistä yhteiskuntaa haitalliselta tiedolta ja ulkopuoliselta painostukselta. Lisäksi tarkoitus on venäläisen arvomaailman ja venäläisen moraalikäsityksen vahvistaminen. Eli tässä asetuksessa ei ole nimetty mitään uhkaa, että ei ole määritelty, kuka mikä tämä uhkaava taho on, joka uhkaa tätä venäläistä arvomaailmaa. Mutta sitten on kuitenkin pidetty tärkeänä kirjata tällainen kansalliseen turvallisuusstrategiaan. Tämähän ei pelkästään ole näitä niin kuin patriottisia tunteja, vaan tähän liittyy myös tämmöinen laajempi uudistus, joka koskee näitä historian oppikirjoja. Eli Venäjä on tuonut nyt nämä patriottiset tunnit ja seuraava askel on näiden patriottisten tuntien laajentaminen ja historian kirjojen uudistaminen. Eli laajentaminen tarkoittaa siis sitä, että ilmeisesti opetusministeri on hyvin tyytyväinen tuloksiin, joita nyt viimeisen niin kuin puolen vuoden aikana on saatu. Ja Duumassa on ehdotettu, että seuraavaksi näitä tunteja laajennettaisiin käytännönläheisimmiksi, eli aloitettaisiin tämmöiset, Duumassa on ehdotettu esimerkiksi tällaisia niin kuin käytännönläheisiä oppitunteja, joissa esimerkiksi opeteltaisiin vihollisen hyökkäykseltä suojautumista ja suojautumista ydinsodalta ja on jopa väläytetty aseiden käsittelyä.
Ja samalla kun suunnitellaan tuntien laajentamista kouluissa, on myös puhetta isänmaallisesta opetuksesta koulun ulkopuolella, siis kodeissa.
Tähän patriottisiin tunteihin on myös ihan hiljattain Venäjän opetusministeri Sergei Kravtsov on myös ehdottanut ihan hiljattain, että näitä patriottisia tunteja voitaisiin laajentaa myös vanhemmille, eli näiden lasten oppilaiden ja opiskelijoiden vanhemmille, että heillekin voitaisiin tarjota tällaista isänmaallista kasvatusta ja antaa neuvoja, että miten tällaista isänmaallista kasvatusta voisi sitten perheissä hoitaa. Tästä vanhempien valistamisesta ei ole vielä mitään suunnitelmia, että miten tämä käytännössä toteutettaisiin, mutta Venäjän aamu-tv:ssä, tämmöisessä valtion ykköskanavan aamu-tv:ssä on jo kokeiltu tällaisia valistushetkiä.
Mitä se tarkoittaa?
No on kokeiltu tällaisia, että on tuotu näitä samoja teemoja, mitä nämä koululaiset käsittelee kouluissa sillä viikolla, niin näitä samoja aiheita on myös lyhyesti käsitelty siellä aamustudiossa.
Простыми словами о важном. Каждый понедельник на первом уроке во всех школах страны с детьми говорят космонавты, спортсмены, музыканты.
Esimerkiksi viime maanantaina Venäjän aamutelkkarissa kerrottiin isänmaallisista tunneista. Tuolloin teemana oli Venäjä osana maailmaa. Kouluista kertovan TV-insertin lisäksi näytettiin videokirjeitä julkkiksilta, esimerkiksi Joulupukilta ja suositulta laulajalta. Kokonaisuuden kruunasi ulkoministeri Sergei Lavrov, jolta lapsi kysyy, miksi Venäjä on ainutlaatuinen. Lavrov vastaa, että Venäjä on ainutlaatuinen, koska se on yhtenäinen kuin yksi perhe. Ja jatkaa, venäläinen kulttuuri ei ole koskaan pyrkinyt syrjäyttämään muita kulttuureita tai omien kansojensa kulttuureita, vaan ne ovat aina olleet osa jakamatonta Venäjää. Isänmaallisten tuntien lisäksi vireillä on myös kouluissa käytettävien historiankirjojen uudistaminen. Uudet kirjat pitäisi olla käytössä ensi syksynä.
Opetusministeriön esityksessä tätä uudistusta perustellaan sillä, että sen tarkoitus on terävöittää Kremlin näkökulmaa Ukrainan tapahtumiin, sen syihin ja tämän niin kutsutun erikoisoperaation tavoitteisiin. Venäjän hallinto on ilmassut huolensa siitä, että on hyvin vaikeaa tavoittaa nuoret ja lapset perinteisiä mediakanavia pitkin, koska nuoret ja lapset saavat tietonsa netistä, somesta ja peleistä. Ja sen takia Kreml pitää tärkeänä, että tätä Kremlin näkökulmaa muun muassa sotaan tuotaisiin kouluihin, joissa näitä lapsia voidaan tavoittaa.
Ja miten sä tulkkaat tätä, että mitä tarkoittaa siis Kremlin näkökulman terävöittäminen?
Näissä uusissa historiankirjoissa sodan syyksi mainitaan Itä-Ukrainan väestön suojeleminen ja vapauttaminen fasistisen hallinnon alaisuudessa. Tämä on se Kremlin virallinen linja ja tämä on myös se, mitä kouluissa sitten jatkossa opetetaan. Katsoin opetusohjelmasta, että näiden patriottisten tuntien yhteydessä esimerkiksi näitä opettajia on ohjeistettu perustelemaan Ukrainan sotaa 15-17-vuotiaille kutakuinkin niin, että että tämän niin kutsutun erikoisoperaation tehtävä on suojella Itä-Ukrainan väestöä Kiovan hallinnon väkivallalta ja estää Naton tukikohtien perustaminen Ukrainan alueelle.
Ja mistä sä ajattelet, että tällainen aika laaja opetuksen uudistaminen, mistä se kumpuaa?
Mä näen, että Kremlillä on kaksi syytä lähteä tälle linjalle just nyt. Toinen näistä syistä liittyy siihen, että verkossa on vaikea kilpailla informaatiotulvaa vastaan. Eli Kremlin on tosi vaikea saada omaa agendaansa esiin verkossa, joka on täynnä kaiken näköistä tietoa Ukrainan tapahtumista. Ja sellainen vaihtoehto, että Venäjä alkaisi rajoittaa kansalaistensa pääsyä internettiin, se on hyvin, hyvin epätodennäköistä. Eli tällä nimenomaan halutaan niin kuin erottautua siitä muusta materiaalista. Toinen syy on se, että tämä Ukrainaa koskeva informaatiotulva verkossa on aika kaoottista ja osin myös ristiriitasta. Kreml taas pyrkii tällä hetkellä luomaan semmoista johdonmukaista tarinaa näistä tapahtumista ja nimenomaan sillä tavalla, että lapset ja nuoret pystyisivät jotenkin kiinnittymään niin kuin osaksi näitä tapahtumia ja niin kuin kiinnittämään oman elämänsä osaksi näitä tapahtumia.
Грубо говоря, здоровый образ жизни и про дружбу, да, мы говорим, и про освещение вот таких каких-то там блокады Ленинграда.
Анастасия Чайкова on 29-vuotias moskovalainen alakoulun opettaja. Hän on työskennellyt opena 10 vuotta ja kouluttautunut myös erityisopettajaksi. Kun Elsa haastatteli Chaikovaa, tämä kertoi olevansa ylpeä ammatistaan. Myös Chaikova pitää isänmaallisia tunteja lapsille joka viikko.
Hän ei siis henkilökohtaisesti mitenkään näitä patriottisia tunteja kyseenalaistanut, eikä hän myöskään ajatellut, että näillä tunneilla olisi mitään tekemistä politiikan kanssa. Hän kertoi mulle, että niin kuin hänen sanojen mukaan opettajalla on aika vapaat kädet toteuttaa näitä tunteja, että he eivät voi valita olla pitämättä tunteja, mutta se, miten näitä teemoja käsitellään, niin siihen on aika vapaat kädet annettu opettajille, mutta toisaalta hän myös kertoi mulle sen, että näitä opetusministeriön laatimia materiaaleja suositellaan vahvasti käytettäväksi, eli on olemassa tämmöisiä valmiita materiaaleja, jotka opettajat voivat ottaa käyttöönsä. Ja itse asiassa katsoin, että Venäjän opetusministeriö oli käyttänyt 22 miljoonaa ruplaa, eli noin 300 000 euroa pelkästään näiden oppimateriaalien tuottamiseen, ja ne on hyvin moderneja ja korkealaatuisia, eli siellä on grafiikkaa ja videoita, pelejä. Siinä on myös ilmeisesti jotain niin venäläisjulkiksia ja urheilijoita on pyydetty mukaan lähettämään tämmöisiä videoviestejä.
Elsa korostaa, että isänmaallisia opettajia on varmasti Venäjällä ollut ennen näitäkin uudistuksia, mutta niin on myös kriittisiä. Ja nyt jälkimmäisille ei ole tilaa.
Sanoisin näin, että venäläiskouluissa mitataan nyt opettajien lojaalisuutta järjestelmää kohtaan. Että tässä on kyse ennen kaikkea siitä. Ja ymmärtääkseni Venäjällä ei ole ihan hirveän kova pula opettajista ja jos ei halua opettaa niitä patriottisia tunteja, niin on kyllä vapaa vaihtamaan alaa ja ammattia. Ja Kremlin näkökulmasta lojaali opettaja on parempi opettaja kuin ammattitaitoinen opettaja.
Elsa puhuu paljon venäläisestä kaksoisajattelusta. George Orwellin dystopiakuvauksesta tuttu termi viittaa siihen, miten ihmisellä voi yhtä aikaa olla kaksi keskenään ristiriidassa olevaa ajatusta ja hän voi silti hyväksyä molemmat. Ja se johtaa teeskentelyyn.
Venäläisten virkahenkilöiden elämässä tämmöinen teeskentely on näkynyt jo pitkään, mutta yleensä puhutaan tällaisista virkamiehistä, jotka esimerkiksi työskentelee niin kuin hallinnossa. Eli heille on jo pitkään ollut hyvin tavallista, että he marssivat vaikka jonkun Kremlin ehdotuksen puolesta tai käyvät äänestämässä, kun heitä pyydetään, vaikka he olisivat tämän aloitteen kanssa täysin eri mieltä. Tai he eivät haluaisi äänestää alkuunkaan. Mutta sitten tehdään ja ja nyt tämä ilmiö on rantautumassa varmasti kouluihin, opettajien ammattikuntaan ja joidenkin kohdalla se saattaa tarkoittaa sitä, että vaikka julistautuu pasifistiksi ja ei missään nimessä kannata minkäänlaisia sotia, niin silti voi joutua tai löytää itsensä tilanteessa, jossa jatkaa koulun opettajana työskentelemistä ja osallistuu kasvatustyöhön, jossa nimenomaan tähdätään tulevien sotilaiden kasvattamiseen ja yhteiskunnan militarisoimiseen yhä vahvemmin.
Ja samaan aikaan venäläisten opettajien mielipiteistä tai kannoista ei voi varmuudella tietää. Kritiikki, jos sellaista on, pidetään visusti omana tietona. Muutenkin reaktiot Venäjän opetusuudistuksiin ovat näkyneet lähinnä somessa.
Kuten olemme huomanneet, valtavia ihmismassoja ei kulje kaduilla kylttien kanssa lopettakaa patriottiset tunnit. Sellaista ei ole Venäjällä tapahtunut ja kritiikki on muutenkin ollut hyvin vähäistä näitä oppitunteja kohtaan. Tietenkin somessa tilanne on hieman erilainen. Siellä näkee paljon enemmän reaktioita ja ehkä päällimmäisenä semmoiset reaktiot, joita esimerkiksi Telegramin erilaisissa ryhmissä näkee, niin niihin liittyy hämmennystä, huolta, vihaa, pilkkaa, sääliä lapsia kohtaan, että he joutuvat tämmöisen Kremlin propagandan kohteeksi. Kun haastattelin tätä opettajaa, niin hän ei kertonut, että hän olisi kohdannut minkäänlaista kritiikkiä lasten vanhempien suunnalta. Ja arvioin, että tämä johtuu siitä, että venäläisopettajilla on perinteisesti hyvin vahva auktoriteettinen asema ja sitä ei ole sopivaa kyseenalaistaa. Toisaalta myös sanoisin myös niin, että vanhemmat eivät välttämättä halua ihan hirveästi kritisoida näitä patriottisia tunteja opettajille tai opettajien kuullen sen takia, että venäläisopettajilla on aika vahva mielivalta muiden muassa lasten niin kuin opetettavien arvosanojen suhteen. Eli ei haluta ehkä sillä tavalla niin kuin altistaa sitä omaa lastaan.
Elsa muistuttaa myös Venäjällä voimassa olevasta laista, joka kieltää armeijan halventamisen.
Se laki on siitä mielenkiintoinen, että se mikä tahansa kritiikki voidaan tavallaan nähdä armeijan loukkauksena, niin luulen, että sekin vaikuttaa myös siihen, miksi ihmiset eivät halua kritisoida näitä patriottisia tunteja ainakaan julkisesti.
Lastenpäivänä on Moskovassa avattu uusi mahtava pioneeripalatsi. Pääministeri Ruschev oli läsnä tilaisuudessa. Lapset saivat ottaa vastaan palatsin avaimen sen rakentajilta.
Kieltämättä tämä muistuttaa hyvin vahvasti Neuvostoliitossa. Oli tämmöisiä nuorten ja lasten liikkeitä, jotka tähtäisivät tämmöiseen kommunistisen ideologian kasvattamiseen täydellinen neuvostokansalaisen kasvattamiseen tällaiseen.
Pääministeri Ruschev avasi palatsin.
Neuvostoliitossa pioneerijärjestöillä pyrittiin saamaan lapset ja nuoret kommunistisen puolueen ideologiaan jo varhain. Elsa näkee, että nyky-Venäjän opetusuudistukset linkittyvät Kremlin pitkäaikaisiin poliittisiin tavoitteisiin.
Eli Venäjän autoritäärisen järjestelmän muuttaminen yhä vahvemmin kohti totalitaarista järjestelmää. Ensin oli demokraattisen järjestelmän muuttaminen kohti autoritäärisempää järjestelmää. Ja nyt ollaan ihan selvästi siirtymässä tällaiseen totalitaariseen järjestelmään. Ja itse asiassa totalitaarista järjestelmää kuvaava piirre on se, että koulujärjestelmä on sidottu tavalla tai toisella yhteen totuuteen tai ideologiaan. Samaan aikaan, kun kilpailevat näkemykset on kielletty kokonaan. Ja tätä nähtiin muun muassa Natsi-Saksassa ja Neuvostoliitossa. Ja tätä nähdään nyt myös Venäjällä. Mutta se, miten tämä Venäjän tilanne poikkeaa näistä aikaisemmista esimerkkeistä, on se, että Natsi-Saksassa ja Neuvostoliitossa oli olemassa ennalta kirjoitettuja ideologisia teesejä. Eli oli olemassa joku ideologinen pohja ja sitä sovellettiin kouluissa ja opetusohjelmaa kehitettiin sen ideologian pohjalta. Venäjällä näyttäisi nyt käyvän vähän toisinpäin. Eli on tuotu joku tämmöinen patriottinen opetus, mutta kuitenkaan ei ole varsinaisesti kirjattu valtion tasolla mitään ideologista teesiä siitä, että mihin tässä oikein pyritään. Eli tuhannen taalan kysymys on se, että mikä tämä uusi ideologia Venäjällä on, jota tässä niin kuin on alettu jo soveltamaan koulujärjestelmässä. Ja venäläinen koululainenkin osaa vastata, kun häneltä kysytään, että miksi näitä patriottisia tunteja on. No, ideologian ja vallitsevan järjestelmän puolustamiseksi. Mikä tämä ideologia on? Miksi sitä tarvitaan? Ja miksi sitä tarvitaan just nyt? Minkä takia Venäjällä täytyy just nyt alkaa kasvattaa tulevia sotilaita?
No mikä sun tavallaan tämän tiedon pohjalta, tämän hetken valossa, mikä sun analyysi on siitä, että miksi?
Mä näen tämän asian niin, että Putinin ja kumppanien näkökulmasta kyse on todennäköisesti tällaisen korttitalon suojelemisesta. Mä en tahtoisi uskoa, että Kremlillä on joku tämmöinen suuri suunnitelma ja tätä lähdetään nyt toteuttamaan tätä kautta, vaan näen asian enemmänkin niin, että kyse on Putinin lähipiirin suojelemisesta. Jos sitä oikein miettii, että Putinhan on ajanut itsensä nurkkaan ja kaikki tämä alkoi siis rahan ja vallan haalimisesta eli korruptiosta ja nyt ollaankin päädytty tämmöiseen tilanteeseen, missä taloudellisesti ja poliittisesti Venäjä horjuu ja tästä tilanteesta ei voi mitenkään enää perääntyä. Ja Putinilla ei ole ihan hirveästi keinoja pitää valtaa käsissään ja pitää Venäjää kasassa. Ja tämä sota Ukrainassa, se saattaa olla yksi keino, jolla Putin yrittää pitää tätä korttitaloaan kasassa. Mutta mitä sen jälkeen? Yhteiskunnan totalitarisointi on luonnollinen jatko tälle Putinin aloittamalle sodalle. Eli voidaan niin kuin yksinkertaistaa niin, että Putin on tehnyt niin monta rikosta, että hänellä on vain yksi vaihtoehto jäljellä. Hänen täytyy keinolla millä hyvänsä varmistaa oma koskemattomuus. Esimerkiksi totalitarismista tutun henkilökultin avulla. Eli näen tämän tällaisena Kremlin pienen eliitin keinona pitää se valta käsissä ja pitää kaikin keinoin siitä kiinni.
Tämä oli Uutispodcast. Me syvennymme siihen, mikä on tärkeää juuri nyt. Uusi jakso julkaistaan Yle Areenassa joka arkipäivä 16:00. Moi moi!